διαιτητή τα έχει αρπάξει.
Σα έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μα τρελάνει. Του βάζει τάκλι ο Μανολά. Πετάει και το σκαρτάδο. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτό και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητέ από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμό του πέναλτι, κυρία μου.
Γεια σου λαέ του ορισμού. Γεια σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Επιστρέψαμε, καλή σεζόν να έχουμε. Γεια σου Δημήτρη.
Καλησπέρα Μιτσάρα, καλώς όρισες και πάλι.
Καλώς σας βρήκα εδώ στο Web Radio του Πάμε. Στην τρίτη σεζόν του ορισμού του πέναλτι. Της κορυφαίας αθλητικής εκπομπής της χώρας.
Κατά γενική ομολογία. Και όχι μόνο.
Του πλανήτη, ναι. Ίσως του γαλαξία. Τρίτη σεζόν εδώ πέρα, εσίως. Είμαι πολύ χαρούμενος, έχω να σου πω που επιστρέψαμε πίσω από τα μικρόφωνα.
Κάνουμε σεφτέ για την νέα σεζόν και του ραδιοφώνου γενικότερα. Η πρώτη εκπομπή σήμερα, την τελευταία μέρα του καλοκαιριού.
Τέλεια, τέλεια. Πολύ, πολύ χαίρομαι που κάνουμε εμείς την αρχή. Να ευχηθούμε φυσικά να είναι άλλη μια πετυχημένη σεζόν εδώ για το Web Radio, με πολλές εκπομπές, με ανταποκρίσεις έτσι, από όλους τους χώρους δουλειάς, αλλά φυσικά και από τα μέτωπα του αθλητισμού, του πολιτισμού, που συμπεριλαμβάνει φυσικά θέατρο, βιβλίο, κινηματογράφο και όλα αυτά τα ωραία εδώ πέρα που έχει το πρόγραμμα στο Web Radio του Πάμε. Λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, τελευταία μέρα του καλοκαιριού, αλλά δεν θέλω να ευχηθούμε καλό χειμώνα.
Όχι από τώρα.
Πρώτον,
από
θέση αρχής, δεν μου αρέσει αυτή η ευχή καθόλου, είναι πολύ μίζερη. Και δεύτερον, γιατί έχει 40 βαθμούς έξω ακόμα.
Ναι.
Θέλω να σου πω ότι ήταν μαρτύριο το να φτάσω μέχρι εδώ το κέντρο της Αθήνας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί η ζέστη είναι αφόρητη. Ευτυχώς δεν συνάντησα ιδιαίτερο συνωστισμό, γιατί το είχα και αυτό έτσι ένα άγχος, ειδικά τώρα με το δεύτερο κύμα της πανδημίας και τα ελλιπέστατα μέτρα προστασίας που δεν έχει λάβει η πολιτεία, η κυβέρνηση κτλ. Οπότε να ευχηθούμε φυσικά και σε όλους και σε όσες μας ακούτε να είστε καλά στην υγεία σας. Να προσέχετε εσείς φυσικά στο μέτρο του δυνατού, γιατί ξέρουμε ότι στους χώρους δουλειάς και τα λοιπά τα μέτρα είναι ανύπαρκτα. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να εμείς από τη δική μας την πλευρά να είμαστε υγιείς και φυσικά να είμαστε και ενεργοί και δυναμικοί στον αγώνα, στη διεκδίκηση για να πάρθουν όλα τα απαραίτητα
βέβαια.
Μέτρα, γιατί δεν φτάνει.
Έχουμε και πολλά μέτωπα ανοιχτά.
Βεβαίως. Γίνεται χαμός. Λοιπόν, φυσικά έχουμε πολλά μέτωπα ανοιχτά και στα αθλητικά.
Εντάξει, αλλά πριν πάμε στα αθλητικά, να μας πεις πού πήγες διακοπές, πώς τα πέρασες.
Εντάξει, τα είχα πει για την Ηρακλιά, τα είχαμε προλάβει.
Εντάξει, αυτά ναι.
Βέβαια, μην τα ξαναπώ τώρα και γίνομαι και αυτοαναφορικός. Θα πω για την Αστυπάλαια.
Α,
που ήταν το δεύτερο κύμα των διακοπών με καλούς φίλους.
Ούτε και έχω πάει.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία και εκεί πέρα. Είναι το νησί, θέλω να σου πω Δημήτρη, που το οποίο απέχει τη μεγαλύτερη απόσταση από τα υπόλοιπα, δηλαδή δεν έχει καθόλου νησιά γύρω του.
Ναι.
Είναι απομονωμένο,
ναι, ναι,
κατά κάποιο έτσι τρόπο. Ωραίο, ωραίο νησί, πολύ ωραίες παραλίες.
Στα Δωδεκάνησα ανήκει.
Ναι, είναι στα Δωδεκάνησα, αλλά έχει εσάνς κυκλαδίτικου νησιού, δηλαδή και στην αρχιτεκτονική.
Τώρα έφαγα χλασιά. Δωδεκάνησα και Κυκλάδη.
Είναι στα
Δωδεκάνησα.
Είναι μακριά. Είναι 10 ώρες περίπου από την Αθήνα με το βαπόρι. Πολύ ωραία, ξεκούραστα. Ευτυχώς δεν υπήρχαν κρούσματα και δεν είχαν αρχίσει και τα πολύ αυστηρά μέτρα όσον αφορά τη διασκέδαση.
Είχε κόσμο.
Και τα λοιπά. Είχε κόσμο χωρίς να είναι ασφυκτικά γεμάτο το νησί. Ήταν, νομίζω, για τα δικά μου τα γούστα, ήταν πολύ καλά, τόσο όσο χρειάζεται, ώστε να, ούτε να μην είσαι μόνος σου, ούτε να μην μπορείς να σταθείς από την πολυκοσμία. Για πες μας εσύ.
Εγώ, Μιτσάρα, σε ένα πολύ περίεργο καλοκαίρι είχα κανονίσει, εκτός από το χωριό, το ένα στο Καρπενήσι που πήγα.
Βεβαίως.
Να πάω και σε ένα νησάκι, αλλά ψωνίσαμε από σβέρκο. Είχα κανονίσει να πάω Πόρο. Ο Πόρος ήταν το πρώτο νησί που μπήκε σε lockdown. Ακυρώθηκαν τα σχέδια και τελικά την έβγαλα στο ρινό χωριό αυτό στην Βρετανία. Στον τόπο καταγωγής μου. Τρεις εβδομάδες, ωραία ήταν, εντάξει, κουράστηκα.
Δεν έκανες μπάνιο όμως.
Έκανα στο ποτάμι.
Εντάξει, είναι καλό το μπάνιο στο ποτάμι.
Τέρμα παγωμένο το νερό. Ναι. Ήταν σε λούμπα, μπορώ να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Σε πούντο που λέμε εμείς. Καταράχτης και τέτοια.
Μάλιστα, δεν έχω
πολύ παγωμένο το νερό.
Ωραία εμπειρία, σωστά. Ήθελα να κάνω μπάνιο στο ποτάμι.
Παίζει να ήταν και μονοψήφιο δηλαδή το.
Ωραία. Καλά πέρασες, ξεκουράστηκες.
Ωραία ήταν.
Ωραία. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί μας περιμένει μεγάλη γκάμα, πώς το λένε, επικαιρότητας, εξελίξεων. Και έχουμε πολλά πράγματα και να συζητήσουμε και που έγιναν το περίπου ένα μήνα λιγότερο που απήχαμε εδώ από τα μικρόφωνα, αλλά φυσικά και όλα όσα έχουμε μπροστά μας.
Πάμε όμως πρώτα να πάρουμε μια γεύση από τη μουσική επιλογή που έκανε σήμερα.
Βεβαίως.
Ακούμε.
Λοιπόν, είναι ο καλλιτέχνης, είναι ο Tom Guerrero, βιρτουόζος κιθαρίστας, για όσους δεν το ξέρετε. Το
και άλμπουμ... όχι μόνο, από ό,τι πρόλαβα να διαβάσω έτσι κάποια στοιχεία.
Βέβαια, είναι πολύ τάλαντος μουσικός, είναι κυρίως ορχιστρικό το άλμπουμ το οποίο λέγεται Road to Nowhere.
Του 2018.
Ναι, βεβαίως.
Το τελευταίο του.
Ακριβώς, και είναι έτσι πολύ ιδιαίτερη, θα τη χαρακτήριζα εγώ, μουσική. Είναι χαλαρωτική, δεν είναι στα decibel που έχουμε συνηθίσει ίσως σε αυτή την εκπομπή, με δυνατούς ήχους. Αλλά το επέλεξα σήμερα, Δημήτρη, πέρα από το ότι το θεωρώ εξαιρετικό, ακριβώς για να μας δώσει ένα ωραίο ηχόχρωμα, να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα.
Ωραία.
Τα οποία έχουμε μπροστά, και νομίζω ότι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά από την είδηση που είναι του πιεστηρίου σχεδόν.
Έτσι.
Είναι οι κληρώσεις τριών ελληνικών ομάδων που έχουμε για τα κύπελλα Ευρώπης, το ΠΑΟΚ στο Champions League, ο οποίος για άλλη μια φορά στον τρίτο προκριματικό γύρο θα αντιμετωπίσει τους αετούς της Λισαβόνας, την Μπενφίκα.
Ναι.
Δηλαδή σε μονό παιχνίδι που θα γίνει 15 ή 16 του Σεπτέμβρη στο γήπεδο της Τούμπας.
Αφού πρώτα πούμε ότι ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπεσίκτας σε ένα δύσκολο παιχνίδι, τουλάχιστον πριν τον αγώνα, αυτό περιμέναμε όλοι. Τελικά πολύ πιο άνετα και με εντυπωσιακή εμφάνιση ξεπέρασε πολύ άνετα το εμπόδιο της Μπεσίκτας, με την οποία νομίζω έχει και Έχουν καλές σχέσεις τέλος πάντων οι δύο ομάδες. Τουλάχιστον οι οπαδοί των δύο ομάδων, από ό,τι ξέρω.
Ναι, έτσι υποτίθεται ότι ίσχυε. Βέβαια, είδαμε εμπριστικές δηλώσεις κατέρωθεν.
Εντάξει, λόγω των συνδικών ναι, των τελευταίων.
Στο πλαίσιο αυτή τη ανάφλεξη, το πούμε έτσι, στα ελληνοτουρκικά, σε αυτό το διαγωνισμό που γίνεται στην περιοχή. Τέλος πάντων, όντως ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι. Ακόμα και πιο αισιόδοξο οπαδό του Δικεφάλου του Βορρά δεν περίμενε αυτή
εξέπληξε την, τότε,
την ναι. τόσο άνετη επικράτηση με το 3-1 που το σκορ ήταν 3-0 στο ημίωρο τη αναμέτρηση.
Ναι.
Με αποκάλυψη το μπιτσιρικά, το Τζόλι που τον είχαμε δει και στα play-off. Είχαμε επενέσει κιόλα και από εδώ τι εμφανίσει του. Αλλά πραγματικά μα έβγαλε τα μάτια που λέμε και στην, έτσι, στην αργό την ποδοσφαιρική με την εμφάνισή του με 2 γκολ και 1 assist. Και πολύ ωραίο τελείωμα, ειδικά στο πρώτο γκολ. Παίχτη που δείχνει ότι έχει εμπειρία, δηλαδή με απόλυτη ψυχραιμία. Πολύ ωραίο πλασέ. Και μακάρι να έχει εξέλιξη το παιδί. Πόσο μάλλον που είναι ένα παιδί βγαλμένο από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ. Είναι ΠΑΟΚτσάκι, είναι Ελληνόπουλο, δηλαδή στελεχώσει και την εθνική ναι. ομάδα. Και είναι και αυτό θετικό, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν βγάζουμε ιδιαίτερα ταλαντούχους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Οπότε πολύ καλό πρώτο δείγμα για τον ΠΑΟΚ από κάθε άποψη. Και τώρα βέβαια έχει να αντιμετωπίσει ξανά την Μπενφίκα, την οποία θυμίζουμε την είχε αντιμετωπίσει και τη σεζόν 18-19 στα προχρηματικά πάλι του Champions League. Είχε αποκλειστεί τότε ο ΠΑΟΚ, δεν είχε καταφέρει να πάρει την πρόκριση.
Όμως τώρα θα είναι μονό το παιχνίδι στην Τούμπα το μάτς.
Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια η Μπενφίκα είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει κάνει και καλές μεταγραφικές κινήσεις. Χαρακτηριστικό είναι έχει πάρει τον Γιάν Βερτόγχεν, τον δανό αμυντικό που αγωνιζόταν μέχρι πρόσφατα στην Τότεναμ. Έχει φυσικά τους δύο Έλληνες, τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο και τον Αντρέα Σάμαρη στο ρόστερ της που είναι εδώ και κάποια χρόνια. Το Ζωάο Φέλιξ και αρκετά έτσι, αστέρια του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Βέβαια η Μπενφίκα είναι μια πληγωμένο θηρίο αυτή τη στιγμή, καθώς προέρχεται από αυτοκτονία στο πρωτάθλημα το περσινό, το οποίο ενώ βρισκόταν αρκετά μπροστά κατάφερε να το χάσει εν τέλει από την Πόρτο, ναι. από την οποία έχασε και το κύπελο στο τελικό.
Ναι, και είχε και πολλά θέματα με τους οπαδούς της ομάδας, οι οποίοι στοχοποίησαν τους παίκτες και λογικό είναι.
Ένα ακόμα σημείο χαρακτηριστικό είναι ότι έχει επανέλθει στον πάγκο των αετών ο γνωστός Ζόρζε Ζεσούς μετά από 5 χρόνια απουσίας από τον πάγκο της Μπενφίκα, που θυμίζουμε ήταν στη Φλαμέγκο με την οποία κατέκτησε και το Κόπα Λιμπερταδόρες πέρσι. Φυσικά βέβαια ο ΠΑΟΚ έχει στον πάγκο τον γνώστη της πορτογαλικής πιάτσας, τον Αμπέλ Φερέρα, ο οποίος θυμίζουμε ήταν για χρόνια προπονητή στην Πράγκα. Ναι. Έχει έτσι, ένα λόγο παραπάνω για το τι θα αντιμετωπίσει. Βέβαια έχει κάκιστη παράδοση απέναντι στην Μπενφίκα. Έχει 5 ήττες στις τελευταίες 5 φορές που την αντιμετώπισε. Έχει καλή παράδοση όμως απέναντι στον Ζεσούς, όταν ήταν προπονητής της Sporting ο Ζόρζε Ζεσούς και ο Φερέιρα της Μπράγκα, απέναντι στον οποίο έχει 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα.
Μάλιστα.
Είναι θετικότερη η παράδοση σε σχέση ναι, ναι. με αυτή που έχει απέναντι στην Μπενφίκα. Είπαμε το παιχνίδι θα γίνει στις 15-16 του Σεπτέμβρη, θα ανακοινώσει τις ημερομηνίες η UEFA σε μεταγενέστερο στάδιο. Και να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ πριν από μερική ώρα ζήτησε από την διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, Super League, ότι σε περίπτωση που το πρωτάθλημα κάνει πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο 12-13, ο ΠΑΟΚ ζήτησε να παίξει την Παρασκευή στις 11 του μήνα, προκειμένου να εξασφαλίσει περισσότερο χρόνο προετοιμασίας για το ματς με την Μπενφίκα. Και το αποδέχθηκαν οι υπόλοιπες ομάδες και ναι, προφανώς και είναι λογικότατο και μακάρι να γίνουν τέτοιες διευκολύνσεις σε όλες τις ομάδες μας
ναι.
που αγωνίζονται στα κύπελλα Ευρώπης και όχι να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα.
Ακριβώς. Αλλά να κάνουμε τώρα μια σφήνα, Μίτσο, διότι αυτή την ώρα που ξεκινήσει η εκπομπή μας είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει, αν δεν έχει ξεκινήσει ήδη, και η τηλεδιάσκεψη των αρμόδιων φορέων της ΕΠΟ για να πάρουν απόφαση σε ποια ημερομηνία θα γίνει ο στοιχειωμένος από ό,τι φαίνεται τελικός του κυπέλλου Ελλάδας. Γιατί άμα γίνει στις 12, αυτομάτως παίρνει μετάθεση και το πρωτάθλημα.
Ναι, η ΕΠΟ έχει ζητήσει να γίνει ο τελικός, όπως είπε, στις 12. Η Super League δεν το δέχτηκε στη σημερινή συνεδρίαση αυτό. Ήταν αρνητικές οι ομάδες. Και ακόμα μία φορά αυτός ο τελικός που μας βασανίζει εδώ και 2,5 μήνες περίπου, πάει από αναβολή σε αναβολή, είναι στον αέρα. Ενώ στον αέρα είναι και πάλι η έδρα του.
Ναι.
Γιατί το ΆΚΑ σήμερα έκλεισε για βελτιωτικά έργα στο Χλωτάπητα.
Εδώ που τα λέμε πάλι καλά, έτσι. Γιατί άμα ήταν να σακατευτούν εμείς οι ποδοσφαιριστές.
Από την άλλη, φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα ότι η ΕΠΟ προκρίνει ξανά τη λύση της Ριζούπολης.
Ναι, αλλά υπάρχει και ένα γερό outsider που λέγεται Περιστέρη. Από ό,τι διάβασα στο ρεπορτάζ.
Το θέμα είναι ότι βγήκαν κάποιες επίσης διαρροές που λένε ότι η διοίκηση του Απόλλωνα δεν δέχεται να το παραχωρήσει το γήπεδο της Ριζούπολης, ο Γιώργος Καμάρας. Προφανώς ο Απόλλωνας κέρδισε την άνοδό του στην πρώτη κατηγορία. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι έχοντας αυτό το διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια του, θέλει να παζαρέψει και αυτός κάπως τη θέση του στη μοιρασιά της πίτας. Να θυμίσουμε ότι ο Απόλλωνας δεν έχει ακόμα τηλεοπτικό συμβόλαιο,
ναι,
όπως και άλλες 6 ομάδες στη Super League. Γι' αυτό και δεν υπογράφηκε σήμερα η προκήρυξη έναρξης του πρωταθλήματος. Γενικά πρωτάθλημα δεν έχουμε, κύπελο δεν έχουμε, γήπεδα δεν έχουμε. Μόνο Ευρώπη έχουμε ευτυχώς,
ναι,
προς το παρόν. Και φυσικά έγινε η κλήρωση, αυτό που λέγαμε εξ αρχής, και για τις άλλες 2 από τις 3 ομάδες που συμμετέχουν στο Europa League.
Πριν από αυτό, μπορούμε να μιλάμε για κάποια φαβορή στο ζευγάρι ΠΑΟΚ Μπενφίκα? Σαφώς η Μπενφίκα λόγω ονόματος και ιστορίας, αλλά τώρα με μονό μάτς στην Τούμπα όλα γίνονται.
Κοίτα, θεωρώ ότι και λόγω ρόστερ και εμπειρίας η Μπενφίκα είναι το φαβορή.
Ναι.
Έτσι από τα ρεπορτάζ που έχω διαβάσει, έχοντας δει,
ναι,
το ρόστερ της και ξέροντας το μέγεθος του συλλόγου,
ναι,
θεωρώ ότι έχει ένα πλεονέκτημα η Μπενφίκα. Προφανώς ο ΠΑΟΚ είναι τυχερός που παίζει στην Τούμπα, αλλά απ' την άλλη είναι ένα κεκλεισμένο το θηρόν αγώνας. Δηλαδή δεν έχει τη δυναμική
έχει,
του,
ναι,
κόσμου του ο ΠΑΟΚ, ξέρουμε πόσο μεγάλη είναι. Οπότε δηλαδή η Μπενφίκα δεν θα αντιμετωπίσει κάποια μεγάλη πίεση.
Mm.
Δηλαδή ακόμα και οι θερμοκρασίες ανάμεσα στη Λισαβόνα και τη Θεσσαλονίκη δεν διαφέρουν και ιδιαίτερα αυτούς τους μήνες. Δηλαδή,
ναι,
δεν είναι μια γερμανική, μια σουηδική ομάδα που, ναι, θα αντιμετωπίσει τον καύσωνα της Ελλάδας. Οπότε δεν ξέρω.
Όπως για παράδειγμα η ουκρανική ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Άρης.
Η Κόλο.
Κολός Κοβάλευκα.
Αυτή.
Η σταθοπούτα του θεσμού.
Πρώτη φορά συμμετέχει, σωστά, και νεοσυσταθήσα σχετικά ομάδα με έτος ίδρυσης το 2012.
8 χρόνια ιστορίας.
Πέρυσι ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία της Ουκρανίας. Πολλά λεφτά από πίσω, προφανώς. Γι' αυτό,
ναι,
και είναι ύπουλη κλήρωση για τον Άρη, παρότι είναι άσημη στα ποδοσφαιρικά, στα ευρωπαϊκά δρόμενα. Το γεγονός ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει ανέβει τάχιστα τα τελευταία χρόνια στο ποδοσφαιρικό στερέωμα και έχει και
παντελώς άγνωστη για μας.
Παντελώς. Η Κολός, πώς την είπαμε. Κολοκλήρωση θα λέγε κανείς.
Εντάξει. Να σου πω. Θετικό και το γεγονός ότι το μάτς έχει γίνει στο Βικελίδης, έτσι, μόνο ένα παιχνίδι.
Και ακόμα,
γενικά οι ελληνικές ομάδες ευνοήθηκαν και οι τρεις θα παίξουν στο γήπεδο τους.
Και ακόμα θετικότερο το ότι ο Άρης απέφυγε την Τότεναμ, η οποία ήταν ανάμεσα στις ομάδες με την οποία θα μπορούσε να κληρωθεί, και καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο θα ήταν το έργο της ομάδας Θεσσαλονίκης. Από την άλλη και ο Όφη, που μετά από πολλά χρόνια επιστρέφει και αυτό στην Ευρώπη και είναι θετικό, νομίζω.
Ναι.
Μια ομάδα έτσι της επαρχίας με πολύ κόσμο, ιστορική, να επιστρέφει δυνατή.
Και με καλές εμφανίσεις στην Ευρώπη, όταν έβγαινε τέλος πάντων.
Ναι, τη δεκαετία του 90 είναι χαρακτηριστικό και το παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Το θυμάμαι.
Στο Γεντί Κουλέ που είχε κερδίσει Όφη του Ευγένιου Γκέραρ τότε.
Την είχε αποκλείσει, ναι.
Ήταν τη δεκαετία του 90.
Με 3-1 είχε χάσει 1-0 στη Μαδρίτη, αν δεν κάνω λάθος τώρα.
Ναι. Ναι, ούτε εγώ είμαι σίγουρος. Αλλά ήταν έτσι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ίσως βραδιά των κριτικών.
Να.
Θα αντιμετωπίσουν λοιπόν τώρα τον Απόλλωνα Λεμεσού από την Κύπρο σε μονό παιχνίδι που θα γίνει στο Ηράκλειο.
Μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις στην Κύπρο, στο Κυπριακό ποδόσφαιρο.
Ναι, και με παρουσία και στους ομίλους του Europa League πριν από μερικά χρόνια. Όπως οι περισσότερες πλέον κυπριακές ομάδες, καθώς τα τελευταία χρόνια το ποδόσφαιρο της από τη Μεγαλόνησο έχει μετρήσει πολύ σημαντικά βήματα στο ευρωπαϊκό στερέωμα με παρουσίες στους ομίλους των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων και φυσικά έχει σκαρφαλώσει και πολλά βήματα στην κατάταξη της UEFA.
Ναι. Εδώ να πούμε ότι έχουμε και ανταποκριτή στην Κύπρο. Είναι ο φίλος και γνωστός ακροατής μας ο Αλέξανδρος Στυνιανίδης. Παρεμπιπτόντως, χρόνια πολλά, Αλέξανδρε.
Για χθες.
Και για τη γιορτή σου εχθές.
Σωστά, χρόνια πολλά.
Ο οποίος μας έστειλε εδώ κάποια στοιχεία για τις κυπριακές ομάδες και για τον Απόλλωνα.
Φυσικά έχουμε και άλλες κυπριακές ομάδες που συμμετέχουν τώρα. Έχουμε την Ομόνια που είναι στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Κληρώθηκε με τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Η Ομόνια που απέκλεισε στον προηγούμενο γύρο την Λέγκια Βαρσοβίας μέσα στην Πολωνία, στην παράταση.
Με πολύ μεγάλη
και
στο νίκη,
πρώτο προγραμματικό γύρο απέκλεισε την Αραράτ από την Αρμενία, επίσης εκτός έδρας, πάλι στην παράταση.
Ναι.
Οπότε έχουμε και την Ομόνια. Το ΑΠΟΕΛ κληρώθηκε με μια ομάδα από το Καζακστάν.
Ο ΑΠΟΕΛ.
Έτσι, στην Κύπρο είναι το ΑΠΟΕΛ, το σωματείο.
Α, εντάξει, οκ, okay, ναι.
Έτσι
με
το...
ποια, την Καραμπάγ?
Όχι με την Καραμπάγ, με μια άλλη ομάδα από το Καζακστάν. Την
οποία... Α, Καζακστάν, η Καραμπάγ είναι Αζερβαϊτζάν.
Ναι, σωστό και αυτό.
Καζακστάν
θα τη...
είναι...
Κάτσε, θα τη βρούμε. Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή, να πω την αλήθεια. Θα τη βρούμε σε λίγο. Και όπως είπαμε, ο Απόλλωνας με το...
Αστάνα, όχι.
Όχι, δεν είναι η Αστάνα, θα τη βρούμε σε λίγο, περίμενε.
Ή το Μπολ Κωνστανάη.
Είναι πολύ πιο εύκολο να κάτσουμε να δούμε ποια είναι παρά να λέμε στην τύχη ομάδα. Δεν είναι γνωστή. Δεν είναι από τις γνωστές ομάδες.
Όχι,
λοιπόν,
από την Αρμενία.
Τι μας λέει ο Αλέξανδρος για τον Απόλλωνα όμως?
Ότι ξεκίνησε σχετικά με κακή φυσική κατάσταση, μπήκε στη νέα σεζόν. Είχε δύο τραυματισμούς στα πρώτα 20 λεπτά των παιχνιδιών του, αλλά τώρα δείχνει να στρώνει. Είναι στην τέταρτη θέση. Έχει ήδη παίξει δύο αγώνες για το πρωτάθλημα Κύπρου. Mm-hmm. Στην τέταρτη θέση, στα τελευταία τρία μάτς έχει 12-2 συντελεστή τερμάτων. Εχθές νομίζω νίκησε 6-0 εκτός έδρας στον Ερμή Αραδίπου.
Μάλιστα. Είδα ότι είναι μια πολύ καινούργια σχετικά ομάδα ο Απόλλωνας. Με αρκετές νέες μεταγραφές, νομίζω πάνω από 5. Και πολλούς παίκτες οι οποίοι αποχώρησαν το καλοκαίρι. Βέβαια έχει και δύο γνώριμούς μας. Έχει τον Τιγκινί. Που πήγε φέτος, που το γνωρίζουμε από την παρουσία του στον Άρη και τον Αντρόμητο νωρίτερα. Και τον Λάρσον που μέχρι πέρσι αγωνιζόταν πάλι και στον Άρη.
Ναι.
Έχει δηλαδή δύο γνώριμούς μας. Και νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι θα είναι 50-50. Είναι στα ίσια. Γιατί και όφι, δηλαδή
σωστό,
play-off μας έδειξε ότι έχει μια καλή ομάδα. Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, απελευθερωμένο, με σχέδιο και χωρίς να φοβηθεί κανέναν.
Ναι.
Και με καλή επιθετική λειτουργία, με καλή ανάπτυξη, ωραίο passing game κτλ. Και ο Απόλλωνας επίσης νομίζω ότι είναι μια ομάδα στα μέτρα του Όφη. Έχει ευρωπαϊκή παρουσία.
Αλλά μπορεί να πεις ότι και Όφη είναι στα μέτρα του Απόλλωνα.
Βεβαίως.
Ναι.
Έχει ευρωπαϊκή παρουσία τα τελευταία χρόνια. Νομίζω τη σεζόν του 12-13-14 κάπου εκεί ήταν στους ομίλους του Europa League. Είναι κάθε χρόνο στα προκριματικά, όχι με μεγάλη επιτυχία ομολογουμένως τα τελευταία χρόνια, αλλά επειδή έχει και πολλούς ποδοσφαιριστές με παρουσία στα ελληνικά γήπεδα, νομίζω ότι είναι, όπως είπα και πριν, μια απόλυτα ισορροπημένη μονομαχία και θα είναι πολύ ενδιαφέρον στην Κρήτη το παιχνίδι. Τα παιχνίδια του Europa θα γίνουν στις 17 του Σεπτέμβρη, Πέμπτη. Ο Άρης γιατί μου στέλνει μήνυμα τώρα εδώ πέρα? Καλή αρχή.
Για καλή αρχή, ναι.
Επιτέλους η αγαπημένη μας αθλητική εκπομπή επέστρεψε. Ευχαριστούμε που μας κρατάτε συντροφιά αυτούς τους σκούλους καιρούς. Άρη, παρότι είσαι στο διπλανό γραφείο, υποψιάζομαι.
Μας ακούει όμως. Καλό είναι αυτό.
Είμαι πολύ χαρούμενος. Άμα θες, έλα και από εδώ.
Έλα και από το στούντιο, ναι.
Να σου πούμε ένα γεια και εκ του σύνεγγυς, εκτός αν φοβάσαι, μην έχουμε κορονοϊό και εμείς
λοιπόν,
σαν τον Λοβέρα.
Από ό,τι βλέπω στη βαθμολογία της Κύπρου, για να το κλείσουμε και αυτό, ότι οι παραδοσιακές δυνάμεις, ας το πούμε έτσι, έχουν ξεκινήσει καλά όλες εκτός από τον ΑΠΟΕΛ.
Ναι. Έχει μόλις ένα βαθμό σε δύο αγωνιστικές.
Ναι. Δηλαδή, δύο ομάδες της Λεμεσού, γιατί υπάρχει και ο Άρης, η τρίτη ομάδα. Η ΑΕΛ και ο Απόλλωνας μαζί με την Ανόρθωση, την ΑΕΚ Λάρνακας και την Ομόνια έχουν ας πούμε ξεκινήσει καλά. Ειδικά ΑΕΚ Λάρνακας, Ανόρθωση και ΑΕΛ που έχουν 2-2.
Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κάναμε τώρα, μπήκαμε στα βαθιά του Κυπριακού Πρωταθλήματος.
Ναι.
με αφορμή έτσι και τι.
Τέλος πάντων, να το εν κατακλείδη να πούμε ότι Μπενφίκα, προσωπική μου άποψη, φαβορεί στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης για μένα φαβορεί στο μάτς με την Ουκρανική Κοβάλιφκα, την Κολός Κοβάλιφκα. Και 50-50 συμφωνώ και εγώ στην αναμέτρηση Όφη Απόλλωνα.
Λοιπόν, το Αποέλ θα αντιμετωπίσει την Καϊσάρα.
Καϊσάρ, μάλιστα, ναι.
Γεια σου, Άρη. Τι κάνεις? Μαυρισμένο σε βλέπω. Στις ομορφιές σου, όπως πάντα. Μου λείπεις, έχω να σου πω από εδώ, την εκπομπή.
Είμαι πάντα μαζί σου.
Που ήσουν ένας εκ των τριών συντελεστών αυτής εδώ της πολύ επιτυχημένης εκπομπής, της πιο επιτυχημένης μάλλον αθλητικής εκπομπής στην Ελλάδα, όπως λέγαμε. Παλεύουμε να τη διατηρήσουμε στα ίδια στάνταρ παρά τη φυγή σου. Να είσαι καλά. Χαρήκαμε που σε είδαμε.
Δυσαναπλήρωτο το κενό, βέβαια.
Εντάξει, το καλύπτεις εσύ επάξια, νομίζω. Μέχρι στιγμής. Εντάξει, μπορείς να αποχωρήσεις τώρα αρκετά.
Χαιρετισμούς και γενικά να πούμε εδώ με την ευκαιρία σε όλους τους φίλους εκπομπής Μιτσάρα.
Βεβαίως, στους πιστούς ακροατές που μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια με ανελειπή παρουσία. Τον Αλέξανδρο έτσι κι αλλιώς τον ανέφερε. Στο Φίλιππο από την Κρήτη. Από την Κρήτη, λέω, από την Κύπρο.
Σε όλες τις Υπήρους, Κρήτη, φίλους μας.
Βεβαίως. Και σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Λοιπόν, αυτά και με τις κληρώσεις. Να πούμε ότι η ΑΕΚ θα μάθει αύριο με το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός της.
Όπως και ο Ολυμπιακός.
Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Ολυμπιακός επίσης θα μάθει το ζευγάρι το οποίο θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League. Και ο ΠΑΟΚ γνωρίζει ήδη την ομάδα που θα αντιμετωπίσει σε περίπτωση που περάσει το εμπόδιο της Μπενφίκα. Και είναι η επίσης γνωστή μας, η Κράσνονταρ, την οποία θυμίζω ότι αντιμετώπισε πέρυσι ο Ολυμπιακός ως το τελευταίο εμπόδιο πριν τους ομίλους Champions League. Είναι η ομάδα του επίσης γνωστού μας, Μάρκους Μπέργκ, από το πολύ επιτυχημένο του πέρασμα από τον Παναθηναϊκό.
Μάλιστα.
Αυτά και με τα ευρωπαϊκά. Τα προκριματικά μάλλον, γιατί τα ευρωπαϊκά είχαμε τα Champions League, τα Europa που ολοκληρώθηκαν πριν από πολύ λίγο διάστημα.
Σε μια πολύ περίεργη σεζόν.
Που όμως μας επιφύλαξε πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Δηλαδή, καλά, προφανώς το 8-2 της Bayern με την Μπαρτσελόνα.
Αστρονομικό.
Ήταν αυτό που θα μνημονεύεται για χρόνια.
Και έρχεται σαν επιστέγασμα μιας πολύ κακής χρονιάς για την Μπαρτσελόνα. Η αλήθεια είναι.
Που από ό,τι φαίνεται θα επιφέρει και σαρωτικές αλλαγές.
Έτσι δείχνουν τα πράγματα, θα δούμε.
Πόσο, ειδικά τώρα με το ενδεχόμενο της φυγής του Μέση, γιατί φαίνεται ότι δεν υπάρχει μέλλον σε αυτή τη σχέση.
Ναι, έτσι δείχνουν τα πράγματα.
Που κράτησε τόσα χρόνια εδώ ο Μέση.
Υπάρχουν
από
αντιδράσεις για την προεδρία του συλλόγου και από βετεράνους παίχτες που τίμησαν τη φανέλα, αλλά και από τους οπαδούς.
Ναι, τα δέχεται ο Μπερτομέου για τη διαχείριση που έκανε τα τελευταία χρόνια στα μεταγραφικά κυρίως της Μπαρτσελόνα. Και τα ποσά που δαπανήθηκαν για όχι και τόσο αντάξιους ποδοσφαιριστές της φανέλας της Μπαρτσελόνα. Όπως και να έχει, μιλάμε για τέλος εποχής.
Έτσι,
μιας ολόκληρης δυναστείας της Μπαρτσελόνα τα τελευταία χρόνια, της ποδοσφαιρικής σχολής. Και αν ολοκληρωθεί αυτό και με την αποχώρηση του Μέση, θα μιλάμε για πράγματα τα οποία εγώ προσωπικά δεν το είχα φανταστεί ότι μπορεί να συνέβαινε αυτό.
Το
να φύγει
πάντα
ο Μέση από την Μπαρτσελόνα. Ναι. Δηλαδή τον Κριστιάνο Ρονάλντο που γίνεται η σύγκριση. Τον είχαμε δει και στη Sporting ως πιτσιρικά. Τον είδαμε μετά στη Manchester United, στη Real. Δεν μας έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση
Juventus,
η αποχώρησή του από τη Real.
Πολλές μεγάλες ομάδες. Ναι,
ναι, έχουμε συνηθίσει να τον βλέπουμε. Δεν είχε ταυτιστεί τόσο έντονα με κάποιο σύλλογο.
Όχι.
Όσο ο Μέση που πήγε από 10 χρονών παιδάκι.
Πιτσιρικάκι, ναι.
Στη Μασία και έχει φτάσει τώρα 33 χρονών. Μιλάμε για μια 20ετία που βρίσκεται εκεί ο Μέση. Δεν είναι λίγο πράγμα. Είναι
βάλε.
Η οικογένειά του, το σπίτι του, τα πάντα εκεί πέρα. Είναι 100% ταυτισμένος με τους Blaugrana και θα είναι η είδηση της δεκαετίας. Αν τελικά φύγει και σε ποια ομάδα θα καταλήξει. Οι φήμες λένε ότι και η Manchester City ενδιαφέρεται για να ξανασμίξει το δίδυμο Guardiola Messi. Και η Juventus λέγεται ότι σκοπεύει να κάνει κρούση και να δημιουργήσει ένα απίστευτο δίδυμο που επίσης θα μας φαινόταν αδιανόητο πριν από... μέχρι και τώρα δηλαδή, να βρεθούν στην ίδια ομάδα ο Λιονέλ Μέση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
Δεν νομίζω, χλώμα το βλέπω.
Η Manchester United, η Paris Saint-Germain. Η μόνη που βγήκε πάντως και είπε ότι δεν αντέχει.
Ολυμπιακός,
ναι. Και, ο... και η προοδευτική του Σούλη Παπαδόπουλου.
Λοιπόν, λοιπόν, να σου πω. Να δώσουμε χαιρετισμού στο φίλο μου τον Αντώνη, ο οποίος μας ακούει, έχει συνδέσει και Bluetooth ηχείο από μια γωνιά της νοτιοανατολικής Κρήτης.
Της νοτιοανατολικής Κρήτης.
Ναι, νομόλα Σιθίου πρέπει να πιάνει το σημείο.
Υπέροχα.
Ο φίλος μου Αντώνης.
Υπέροχο μέρος. Χαιρετίσματα και να ρωτήσει για τον Όφη εκεί πέρα τι συζητήσεις γίνεται, τι προγνωστικά έχουν οι φίλοι κριτικοί, αν υποστηρίζουν τον Όφη. Φυσικά.
Όλη η Επισκοπή Ιεράπετρας, να ορίστε, όλη η Επισκοπή Ιεράπετρας ακούει ορισμό του πέναλτι.
Επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε πριν, ότι η εκπομπή αυτή έχει φτάσει στα πέρατα της γης, σε κάθε μήκος και πλάτος. Ευχαριστούμε πολύ τον Αντώνη που διαδίδει. Καλές διακοπές, καλή συνέχεια διακοπών.
Εδώ είναι Όφη, λέει, αλλά με γιώτα, είναι της Ιεράπετρας η ομάδα.
Α, σωστό, είναι Όφη Ιεράπετρας, όντως. Είναι ομάδα που την είχε αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στο κύπελο πέρυσι.
Ναι, ναι, νομίζω, ναι.
Τον Όφη Ιεράπετρας. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα, να πάρουμε και μια ανάσα και εμείς και εσείς.
Ωραία. Παραλάβαμε να πούμε Τόμι Γκερέρο το τελευταίο άλμπουμ του 2018.
Road to Nowhere.
Του skateboarder Τόμι Γκερέρο, μεταξύ των άλλων.
Αυτό δεν το ήξερα.
Ναι. Και μάλιστα είναι η πρώτη ιδιότητα που τα αποδίδουν όπως έψαξα.
Κοίτα να δεις.
Και δικιά του ομάδα, δηλαδή.
Skateboarding.
Στα δεκαετία του 80 ήταν διάσημος.
Μπράβο.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ αυτό που είδα όμως είναι ότι ανάμεσα στους πιθανούς αντιπάλους του Ολυμπιακού αύριο στην κλήρωση είναι και το ζευγάρι Ομόνια Έθνος Αστέρας. Οπότε μπορεί να έχουμε είτε επανάληψη του περσινού ζευγαριού των ομίλων του Champions League.
Με δραματική κατάληξη.
Για τον Ολυμπιακό. Ναι. Για τον Ερυθρό Αστέρα, εντάξει.
Όχι, με επιτυχή βέβαια για τον Ολυμπιακό κατάληξη, αλλά με δραματικό τρόπο,
ναι,
αυτό εννοώ.
Εντάξει.
Πιάσε, δεν θέλω, δεν θέλω κυπριακή ομάδα, γιατί έχουμε πολύ κακή παράδοση ο Ολυμπιακός με τις κυπριακές ομάδες.
Κοίτα, βέβαια έπαιξε φιλικό με την Ομόνια στα μέσα Ιουλίου πριν το παιχνίδι με τη Wolves στο Ρέντι, την οποία ο Ολυμπιακός την κέρδισε με 3-0.
Εντάξει, άλλο το φιλικό τώρα και τον Ιούλιο και άλλο τώρα.
Ναι, σου λέω εγώ την προϊστορία, την πρόσφατη. Δεν νομίζω ότι έχουν ξαναβρεθεί αντιμέτωπες αυτές οι δύο ομάδες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μόνο ίσως την περίοδο της Χούντας που ο πρωταθλητής Κύπρου την επόμενη σεζόν.
Δεν παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα, ναι.
Ναι, δεν νομίζω να έχουν άλλη συνάντηση. Ωστόσο, είναι πολύ συνηθισμένες οι ελληνοκυπριακές μάχες.
Ναι.
Εδώ και κάποια χρόνια στα κύπελα Ευρώπης. Δηλαδή θυμάμαι ότι ο Ολυμπιακός είχε αντιμετωπίσει την Ανόρθωση που τον είχε αποκλείσει. Στη συνέχεια τη συνάντησε ο Παναθηναϊκός.
Την έχει αποκλείσει και τον έχει αποκλείσει.
Πότε την έχει αποκλείσει ο Ολυμπιακός
την έχει αποκλείσει πιο παλιά.
Α, εντάξει, εγώ σου λέω τα τελευταία 10 χρόνια, ας πούμε. Θυμάμαι τον Παναθηναϊκό να την έχει πετύχει. Η ΑΕΚ έχει αποκλειστεί από την Ομόνια.
Την Ομόνια Νευκοσία, ναι.
Πέρσι ο Άρης συναντήθηκε με την ΑΕΛ Μεσού στα προκριματικά του UEFA.
Με ΑΠΟΕΛ έχει παίξει ο Ολυμπιακός.
Με τον ΑΠΟΕΛ Ολυμπιακός ομίλους του UEFA πάλι πρόπερση. Φέτος ο Όφη με τον Απόλλωνα. Υπάρχει δηλαδή. Συναντιόμαστε συχνά με τους αδερφούς τους Κυπρίους. Και είναι ενδιαφέροντα παιχνίδια όλα δηλαδή. Είναι ντέρμπι. Αν πεις έχει να κάνει ότι τα πρωταθλήματά μας μοιάζουν κατά κάποιο τρόπο και στη δυναμικότητα, ναι, και στο στυλ παιχνιδιού. Οπότε λογικό είναι να γίνονται δυνατά παιχνίδια. Να δούμε αν θα έχουμε άλλο ένα τέτοιο ζευγάρι. Θα το μάθουμε αύριο στην κλήρωση που θα έχει ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ,
ναι,
για Champions League και UEFA Europa League, όπως το λέμε.
Εδώ, όπως επισημαίνει εύστοχα ο φίλος ο Αλέξανδρος, η Ανόρθωση ήταν η αιτία που είχε φύγει ο Βαλβέρδε από τον Ολυμπιακό. Ο αποκλεισμός δηλαδή από την Ανόρθωση αμοχώς του.
Όχι, δεν είχε φύγει ο Βαλβέρδε από τον Ολυμπιακό. Ήταν η πρώτη του χρονιά που απλά ξεκίνησε στραβά. Ήταν το πρώτο στραβοπάτημα.
Α, ναι, σωστά, μπράβο.
Αλέξανδρε, πρώτη, ναι, φορά στα χρονικά σε πιάνω αδιάβαστο.
Κάτι μπορεί να το κάνει, να το είπε ειρωνικά, βλέπω και για φασούλα. Να σου πω, ο Αντώνης κάνει μια ωραία ερώτηση.
Ναι.
Μπορεί σε αγώνα ελληνικής ομάδας στην Ευρώπη να σφυρίξει Κύπριος διαιτητής? Νομίζω ναι, αλλά δεν είμαι και σίγουρος.
Λογικά θα γίνεται. Αυτό που γίνεται, προφανώς και γίνεται.
Νομίζω ότι γίνεται γιατί είναι ξεχωριστό κράτος.
Βεβαίως και γίνεται. Με το γράμμα του νόμου φυσικά και γίνεται. Το θέμα είναι ότι η Κύπρος έχει πολύ μεγάλο θέμα με τους διαιτητές και με τη διαιτησία της. Στο Κυπριακό Πρωτάθλημα έχουν σφυρίξει για πρώτη φορά ξένοι διαιτητές από το 2009-10. Δεν θεωρούνται ιδιαίτερα καλοί οι Κύπροι διαιτητές. Έχουν υπάρξει και πολλά έτσι τύπου σκάνδαλα και λοιπά διαιτητικά.
Δηλαδή μοιάζουμε σε όλα με τους Κύπρους.
Μη σου πω, είναι ακόμα χειρότερη αυτή σε κάποιους τομείς. Υπήρχε μια περίοδος όπου τις μετοχές του ΑΠΟΕΛ ήταν μοιρασμένες ανάμεσα στον πρόεδρο της Κυπριακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της ΚΟΠ, στο συνδρομητικό κανάλι που είχε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπριακού Πρωταθλήματος,
ναι,
και στην Αρχιεπισκοπή της Κύπρου.
Ναι.
Οπότε καταλαβαίνετε γιατί επίπεδο διασύνδεσης μιλάμε. Ναι, εντάξει, έχουμε πάρα πολλά κοινά με τους Κυπρίους. Δεν θα διαφέραμε σε αυτά τα ζητήματα. Ενδιαφέρουσα όμως η ερώτηση του φίλου του Αντώνη. Δεν έχουν σχεδόν καθόλου διεθνείς διαιτητές.
Ναι,
αυτό είναι
για να φτάσουν σε αυτό το σημείο.
Όχι ότι εμείς έχουμε πολλούς βέβαια. Έχουμε και ένα Σιδηρόπουλο,
ναι,
που ήταν τέταρτος στο τελικό του Europa.
Σωστά.
Από εκεί και πέρα.
Στο τελικό του Σεβίλη κάπου, όπως είπε και ένας φίλος μου.
Πολύ σωστά. Μετά την έκτη κατάκτηση σε έξι τελικούς. Που έχει γίνει μέσα στα τελευταία 15 χρόνια. Απίστευτο ρεκόρ. Έτσι, περνάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά δεν πειράζει.
Είναι
πρώτη εκπομπή. Είμαστε χαλαροί. Είμαστε από διακοπές. Ναι, αυτό συμβαίνει με τους διαιτητές. Συγχάρηκες που έχασε η Ίντερ το τελικό, ως φαν της Μίλαν.
Εννοείται. Υποστηρίζω τη Σεβίλη.
Ναι. Αλλά ως φαν της Μπαρτσελώνα σε πλήγωσε η Μπάγερν.
Εντάξει, δεν είναι σημασία.
Η οποία, να πούμε, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, πανάξια.
Επίσης την υποστήριξα στον τελικό, γιατί είναι στη Γερμανία η ομάδα που συμπαθώ περισσότερο.
Ναι. Πώς είχα την εντύπωση ότι συμπαθεί στην Dortmund?
Όχι.
Όχι. Τέλος πάντων, πανάξια η Bayern πάντως. Κατέκτησε το φετινό Champions League, έφτασε στα 6. Ισοφάρισε τη Liverpool, είναι ένα πίσω από τη Μίλαν και απέχει πολλά από τη Real που έχει 13. Ο Λεβαντόφσκι έβγαλε μάτια σε όλες τις διοργανώσεις, πρώτο σκόρερ παντού. Η μεγάλη αποκάλυψη είναι αυτό το αριστερό μπακ, ο Ντέιβις, ο Καναδός 19χρονος,
ναι,
ο οποίος πραγματικά θα αφήσει ιστορία στο ποδόσφαιρο αν παίζει έτσι στα 19 του. Οι επελάσεις που έκανε ήταν αδιανόητες, η τεχνική του εξαιρετική, η αθλητική του κορμοστασιά και απίστευτο, και πιστεύω ότι έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Νομίζω ότι θα τον συζητάμε αυτό το ποδοσφαιριστή για χρόνια. Ο Τιάγκο μάλλον έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι στο τελικό της Λισαβόνας, γιατί από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ τουλάχιστον, θα πάρει το δρόμο για το λιμάνι του Λίβερπουλ, και μακάρι να συμβεί αυτό. Το λέω αυτό ως οπαδός του Λίβερπουλ για τον Τιάγκο.
Α, τον Τιάγκο Σίλβα.
Τον Τιάγκο Αλκάνταρα.
Τον Τιάγκο Αλκάνταρα. Ναι.
Τιάγκο Σίλβα έκανε άλλο δρομολόγιο.
Σωστά, από την Μπαρί.
Στη Τσέλσι, 34χρονος.
Ναι.
Τσέλσι που έχει μπει δυναμικά στο παιχνίδι.
Έχουμε χάσει και τον λογαριασμό πως Τιάγκο Σίλβα υπάρχουν, έτσι δηλαδή.
Εντάξει, είναι σαν να λέμε Γιάννης Παπαδόπουλος.
Σωστά, ναι.
Να κάνουμε τον παραλληλισμό. Δεν έχουμε πει καθόλου για τις μεταγραφές των ελληνικών ομάδων όμως.
Δεν μπράβο, ναι, να πούμε λίγο. Να πούμε...
Έχω φέρει το τευτέρι μου εδώ πέρα, θέλω να σου, ωραία, πω. Τις έχω.
Καταρχάς, να ξεκινήσω νομίζω δικαίως από το πρωταθλητή Ολυμπιακό.
Ναι, εντάξει, μη φοβάστε. Πήρε ένα πρωτάθλημα ξανά Ολυμπιακό, θα το λέμε ότι είναι πρωταθλητής.
Ναι. Εννοώ ότι να ξεκινήσουμε από αυτόν, εννοώ.
Ναι, ναι, το κατάλαβα.
Καταρχάς, είχαμε τη βασική απώλεια του Τσιμίκα, τον οποίο θα τον απολαμβάνουμε με τη φανέλα της Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα της Αγγλίας.
Καλά, κάτσε, θα δούμε πόσο θα τον απολαμβάνουμε, γιατί πρέπει να δούμε πόσο θα παίζει. Γιατί δύσκολα θα φάει τη θέση του Ρόμπερτσον.
Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα έχει το αρκετό χρόνο συμμετοχής.
Για να δούμε, μακάρι.
Εδώ είχε ο Σωτήρης Κυριάκος, να πούμε.
Εντάξει, σε ποια Λίβερπουλ είχε.
Και σε ποια θέση, εντάξει.
Συμμετοχή ο Σωτήρης Κυριάκος και σε ποια Λίβερπουλ.
Σωστά.
Πήγε ο Τσιμίκας. Ναι. Γιατί άμα δούμε την εντεκάδα της Λίβερπουλ την εποχή που πήγε ο Κυριάκος, θα βάλουμε τα κλάματα.
Κοίταξε, να δεις, για να πικάρω λίγο και τους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς. Αναλογικά έτσι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, αναλογικά. Ήταν η Λίβερ που θα άξιζε να παίξει ένα παίκτη Παναθηναϊκού τότε. Και τώρα είναι η Λίβερ που θα άξιζε να παίξει ένα παίκτη Ολυμπιακού.
Θα σε διορθώσω, παρότι δεν με συμφέρει, ναι, να σου πω ότι ο Κυριάκος αγοράστηκε, απολύθηκε στη Λίβερπουλ από την ΑΕΚ.
Α, εντάξει.
Ήταν στην ΑΕΚ την προηγούμενη χρονιά. Τη μία σεζόν που,
εντάξει,
που έπαιξε.
Τέλος πάντων, εγώ στο μυαλό μου τον έχω.
Ναι, σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Απλά για το τυπικό της υπόθεσης. Εντάξει, να πούμε για τον Τσιμίκα, είναι απίστευτο κατόρθωμα και του ίδιου του ποδοσφαιριστή πρώτα απ' όλα.
Και το άξιζε.
Βεβαίως, να πάει στην ομάδα που κάθε ποδοσφαιριστής νομίζω αυτή τη στιγμή στον κόσμο θα ήθελε να παίξει. Ναι. Άσχετο που ο Κλοπ δεν κάνει μεταγραφές, έχει πάρει μόνο τον Τσιμίκα. Είναι η πρωταθλήτρια Αγγλίας, ήταν η προηγούμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης, είναι η καλύτερη Λίβερπουλ των τελευταίων 20 χρόνων. Και 30 μάλλον, αν αναλογιστούμε ότι είχε 30 χρόνια πάρει το πρωτάθλημα. Είναι τεράστιο κατόρθωμα πρώτα απ' όλα για τον ίδιο τον Τσιμίκα, στη συνέχεια για τον Ολυμπιακό και κατ' επέκταση και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, που έγινε αυτή η μεταγραφή.
Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει αυρί ακόμα τον αντικαταστάτη του. Ο Ζαϊντού, τον οποίο στόχευε.
Δεν πήρε το Χολέμπας.
Από την Σάντα Κλάρα επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Πόρτο. Ναι. Και λογικό είναι για έναν παίχτη που παίζει στο Πορτογάλι πρωτάθλημα. Η Πόρτο είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σύλλογος στην χώρα.
Πρωταθλήτρια.
Και πρωταθλήτρια επίσης. Τον πήρε το Χολέμπας, όπως λες. Επαναπατρίστηκε, μπορούμε να πούμε. Αλλά τον έχει βέβαια για δεύτερη επιλογή.
Στα 36 του ο Χολέμπας.
Ναι,
φαντάζομαι δεν μπορεί να πάρει φανέλα βασικού.
Ακριβώς.
Ούτε πίσω ο Ραφίνια που παίζει βέβαια στο άλλο άκρο της άμυνας. Στα 34 του. Κατά τη γνώμη μου, μπορεί να είναι μια βασική επιλογή.
Να
όχι,
σου πω,
με τεράστια αξία βέβαια.
Είναι όμως τρίτας κλάσης παίχτης και τρίτας εμπειρίας που.
Θα μου πεις και ο Βαλμπουενά 35 είναι.
Δηλαδή είναι επίπεδο τώρα Μέλμπεργκ, επίπεδο η Μπαγάσα, που ήρθαν και αυτοί σε μεγάλη ηλικία στον Ολυμπιακό και βγάλανε μάτια, έτσι.
Απλά το θέμα είναι ότι η θέση του ακραίου μπακ είναι μια θέση που απαιτεί πολλά τρεξίματα. Ναι. Δηλαδή δεν είναι η θέση του στόπερ.
Σωστά.
Όπως έπαιζε με... Θα μου ξαναπεί κάποιος φίλος του Ολυμπιακού ότι και ο Βαλμπουενά που είναι 35 έπαιζε όλη τη χρονιά δεξιχάφ.
Ναι.
Και ήταν εξαιρετικός και καθοριστικός,
ναι,
στη πολύ καλή περσινή χρονιά των Ερυθρολεύκων. Εντάξει, αυτό μένει να το δούμε. Λοιπόν, τώρα για τον Ολυμπιακό ήρθαν επίσης ο Κρίστινσον, ο τερματοφύλακας από τη Λάρισα, και ναι, ανανέωσε και την παρουσία του.
Ο οποίος κλήθηκε στην εθνική για το Nations League.
Στην Ισλανδία.
Στην Ισλανδία, ναι.
Και ο Χασάν που παρέμεινε στον Ολυμπιακό, που ήταν δανεικός, θυμίζουμε, ναι, αποκτήθηκε.
Έφυγε ο Γκυγέρμε, επίσης μεγάλη απώλεια.
Ο Γκυγέρμε που πωλήθηκε στην Αλ Νάσρ. Όχι, Αλ Νάσρ ήταν αυτή που ήθελε να πάρουν το μάνταλο.
Α, ναι, σωστά.
Είναι μια άλλη.
Όχι,
κάτι από Αλ Ας.
Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
Έφυγε ο...
Για τα πετροδολάρια, τέλος πάντων.
Ο Γκυγέρμε.
Ο Τσάβι Ερνάντες, νομίζω, προπονητής.
Είναι. Κάπου είναι.
Το διάβαζαν, εκεί είναι. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι έχει φύγει από την Πέμπτη, βρίσκεται εκεί στο Κατάρ.
Ναι.
Αλλά ακόμα δεν έχει υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς.
Λες να γίνει μάνταλος νούμερο 2.
Δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς.
Μάλιστα. Ο Ομάρο Ελαντελαουί
επίσης
αφέθηκε ελεύθερος. Πήγε στη Γαλατασαράι και στη συνέχεια.
Ναι.
Και ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος που είναι σε αναζήτηση ομάδας, έριξε το συμβόλαιό του. Δεν αναστήθηκε ξανά στον Ολυμπιακό,
ναι,
και δεν νομίζω ότι θα λείψει και ιδιαίτερα από την ομάδα, καθώς η εισφορά του και η συμμετοχή του ήταν ελάχιστη.
Στην πρώτη σεζόν μόνο είχε εμφανίσει.
Και μέχρι τα μέσα της σεζόν.
Εντάξει,
γιατί,
ναι,
μετά
και με σημαντικά γκόλ εννοώ.
Ναι. Αυτά είναι για τον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής οι κινήσεις που έχουν γίνει.
Προσπαθεί να καλύψει τα κενά αυτά με διάφορους στόχους. Θα μην τους αναφέρουμε γιατί ακούγονται πολλά ονόματα, δεν έχει σημασία.
Ναι, δεν είναι κάτι χειροπιαστό.
Τον Πέπε φαίνεται να έχει κλείσει και αναμένεται μέχρι την Τετάρτη.
Ο Πέπε είναι μέσος.
Ναι,
είναι για να καλύψει
Για να καλύψει το κενό του Γκυγέρμε.
Ναι.
Τον Γκάρε Ροντρίγκες επίσης, τα ρεπορτάζ φαίνουν πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Ελλάδα από τη Φενέρμπαξη, ο πρώην του ΠΑΟΚ.
Mm-hmm. Και ένα δημοσίευμα πάλι για το Φορτούνι είδα από τη Γαλατά Σαράι, αλλά είναι, νομίζω ότι είναι τα καθιερωμένα δημοσιεύματα για το Φορτούνι από την Τουρκία που ποτέ δεν ευσταθούν.
Ναι.
Εν τέλει. Αυτά για τον Ολυμπιακό. Πάμε να δούμε για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει προσθέσει στο ρόστερ του τον Νινούα από τη Δυναμό Τυφλίδας, τον αρχηγό της Δυναμό Τυφλίδας μέχρι πρόσφατα, Γεωργιανός. Τον Σβάμπ, ο οποίος ήρθε από τη Ραπίτ Βιέννης, ο οποίος μάλιστα νομίζω ότι έδειξε μερικά από τα καλά του στοιχεία στο παιχνίδι με τη Μπεσίκτας. Ένας ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής.
Ναι, σωστά.
Αυτές είναι οι μεταγραφικές κινήσεις που έχει κάνει.
Είναι πολύ καλή, χρονιά στην Αυστρία.
Βεβαίως, βεβαίως. Είναι παίκτης νομίζω που θα είναι καθοριστικός για τον ΠΑΟΚ τη φετινή χρονιά. Έδειξε δηλαδή από τώρα την αξία του. Δεν θα χρειαστεί διάστημα προσαρμογής.
Και ομάδα της εργατικής τάξης, να πούμε έτσι.
Η Rapid.
Στη Βιέννη.
Μάλιστα. Και με πολύ καλές σχέσεις με τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Και αποχώρησαν από το δικέφαλο του Βορρά ο Πόντους Βέρμπλουμ, που μία ήρθε και μία που έφυγε
και
μόνο
δεν ακούμπησε.
Πήρε μια τεράστια αποζημίωση βέβαια,
ναι,
για να σπάσει το συμβόλαιό του. Ο Μύρος Λαυστόχ, που στη δεύτερη θητεία του στον ΠΑΟΚ δεν πρόσφερε,
ναι,
και πολλά πράγματα.
Τα αναμενόμενα, ναι.
Ο Μαουρίσιο επίσης αποτελεί παρελθόν. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει με τον Μίσιτς, που υπενθυμίζω ότι ήταν δανεικός από τη Σπόρ της Λισαβόνας πέρσι στον ΠΑΟΚ και δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα συνεχίσει να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, και δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τι γίνεται και με τον Βιερίνια, ο οποίος δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίο έχει λήξει με τον ΠΑΟΚ, και υπάρχει μια σιγή ασυρμά του σχετικά με το μέλλον του μέχρι πρότινος αρχηγού του ΠΑΟΚ, του Πορτογάλου, και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει με την περίπτωσή του. Μάλλον φαίνεται ότι έχουν ψυχρανθεί,
ναι,
οι δύο πλευρές. Δεν ξέρω αν είναι οικονομικό το ζήτημα ή κάποιας άλλης φύσεως. Μένει να το δούμε. Πάμε τώρα και στην ΑΕΚ.
Ναι.
Όπου μέχρι στιγμής έχει προχωρήσει σε αρκετές μεταγραφές σε σχέση με τους υπόλοιπους δύο, παρότι δεν έχει γίνει τόσο ντόρος. Είναι φυσικά η επιστροφή του Καρίμα Σαριφάρντ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτή τη φορά για την ΑΕΚ, μετά τη θητεία του σε Πανιόνιο και Ολυμπιακό. Είναι μεταγραφή του κεντρικού αμυντικού του Τινίσιου, του Ναζίμ Χνίντ, από την Σφαξιέν.
Της
Τινησίας, ναι. Διεθνής
με πολύ σφάξ.
Βεβαίως, διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του. Ένα δυναμικό, από ό,τι λέγεται, center back που έλειπε από την ΑΕΚ. Ο γνωστός ο Ινσούα από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, αριστερό back, που έκανε το ίδιο δρομολόγιο που είχε κάνει και ο Χουλτ, ο οποίος έπαιζε στην ίδια θέση και αποκτήθηκε στις αντικαταστάσεις του από τον Παναθηναϊκό στην ΑΕΚ. Ο Ενομπακαρέ, τον οποίο τον είχαμε ανακοινώσει τη μεταγραφή του ήδη από τον Ιούνιο, ο επιτελικός χαφ, ο Άγγλο-Νιγηριανός, και δύο πιτσιρικάδες, ο Ιατρούδης από τον Εργοτέλη,
ναι,
και ο Σέρβος, ο Καρακλάγιτς,
ναι,
που ήρθε από την Προλετέρ.
Προλετέρ, ναι.
Είναι επιλογή Ίβιτς αυτή. Και από την ΑΕΚ αποχώρησαν ο Χουλτ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο Ανόβερο, όπως ανακοινώθηκε.
Τσβάιτε Λίγκα.
Βεβαίως. Ο Βασίλης ο Μπάρκας, ο οποίος πήρε τη μεγάλη μεταγραφή για τη Celtic, τη μεγάλη μου αδυναμία προσωπικά στο εξωτερικό. Ο Κλωναρίδης, ο οποίος έχει πάει στο ΑΠΟΕΛ μαζί με τον Ουζουνίδη. Και οι δύο αγαπημένοι της ΑΕΚ, που όλο φεύγουν και όλο επιστρέφουν, ο Βράνιες και ο Αραούχο, οι οποίοι γύρισαν στις ομάδες τους. Ο Βράνιες στην Άντερλεχτ και ο Αραούχο στη Λας Πάλμας.
Στην Άντερλεχτ βέβαια δεν θέλουν ούτε να τον βλέπουν.
Ούτε τον Αραούχο θέλουν ιδιαίτερα να τον βλέπουν στη Λας Πάλμας. Και οι δύο ψάχνουν τρόπο να αποδεσμευτούν από τα βαριά συμβόλαια που έχουν υπογράψει. Ο Βράνιες είναι μονίμως εκτός αποστολής. Ο Αραούχο επίσης φέρεται να μην υπολογίζεται. Και όπως καταλαβαίνεις, τα serial, αυτά τα δύο,
ναι,
για την επιστροφή του στην ΑΕΚ με κάποιο τρόπο θα προβληθούν και αυτό το καλοκαίρι, άλλο ένα.
Υπάρχουν και άλλα serial στην ΑΕΚ, αυτά που έχουν να κάνουν με τους Νέλσον Ολιβέιρα και Λιβάγια.
Αυτά είναι ζητήματα ανανέωσης, τα οποία, ναι, από όσο ξέρω εγώ, είναι στο 50-50 οι πιθανότητες. Η ΑΕΚ όμως ξεκινάει με καλή βάση, το γεγονός πρώτον ότι ο Λιβάγια έχει εκφράσει κατά καιρούς την επιθυμία του να παραμείνει στην ομάδα, και η οικογένειά του επίσης, η γυναίκα του που είναι πολύ ευχαριστημένη από τη ζωή στην Αθήνα. Αυτό που φαίνεται, που μένει μάλλον να δούμε να γίνει, είναι τι πρόταση θα κάνει η ΑΕΚ, τι οικονομικές, ναι, απολαβές θα προσφέρει στο Λιβάγια. Από όσο ξέρω ότι ο μάνατζερ του αξιώνει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο το χρόνο συμβόλαιο. Δηλαδή να φτάνουν στο 1 εκατομμύριο το χρόνο οι απολαβές του Λιβάγια.
Χλωμό βλέπω τέτοια νούμερα να γίνουν.
Εντάξει, αν θέλει να τον κρατήσει η ΑΕΚ, εκεί πρέπει να κινηθεί. Το ίδιο ισχύει και για τον Λιβέιρα, για τον οποίο να πούμε ότι οι σιρήνες της Wolves έχουν ακουστεί, σε δημοσιεύματα τουλάχιστον, πορτογαλικά. Και αν η ΑΕΚ θέλει να τον κρατήσει και συνέχεια να αποκομίσει κάποια κέρδη πουλώντας τον ενδεχομένως, πρέπει να του κάνει και αυτού μια καλή πρόταση για να τον δελεάσει να παραμείνει στην ΑΕΚ. Θα δούμε, τις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξεις σε αυτά τα μέτωπα. Πάμε στον Παναθηναϊκό, όπου εκεί γίνεται ο κακός χαμός, και με αποχωρήσεις και με μεταγραφές. Πογιάτος και Ρόκα πήρανε σκούπα με την άφηξη του Ισπανού τεχνικού στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού στο Κοροπή. Λοιπόν, από αποχωρήσεις έχουμε τον Γιώχανσον, τον Ινσούα, τον Δόνι, τον Αποστολάκη, τον Νούνιες, τον Βαγιανίδη, τον Άγκη, τον Ανουάρ και τον Ζαχίντ.
Να σου πω κάτι, Μίτσο. Δηλαδή για τους φίλους του Παναθηναϊκού, πραγματικά δηλαδή πρέπει να είναι πολύ απογοητευτικό αυτό. Πόσες φορές τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί στο ίδιο σημείο, σκούπα στην ομάδα, χτίσιμο από την αρχή, με πλάνο και βάθος πενταετίας. Πόσες, ναι, φορές έχουμε ακούσει αυτά τα πλάνα, τα περιβόητα, που
πολλά
καταντάνε δηλαδή αεροπλάνα, αυτού και από την αρχή.
Ναι, όντως είναι άγνωστο τελείως τι ομάδα θα δούμε από τον Παναθηναϊκό.
Τώρα πρέπει να χτιστεί πάλι μια ομάδα από την αρχή στην ουσία ο Παναθηναϊκός. Πάλι βιώνω σε πιτσιρικάδες κυρίως.
Και πολλούς Ισπανούς και Ισπανόφωνους.
Ξένους παίκτες, αλλά χαμηλής οικονομικής τουλάχιστον αξίας. Στο χορτάρι μπορεί να δείξουν άλλα πράγματα.
Ναι. Κοίτα, έχουμε μέχρι στιγμής την επιστροφή του Βιαφάνιες.
Ο οποίος έχει τραυματίσει κιόλας.
Ακριβώς. Του πιτσουρικά του Ιωαννίδη από το Λεβαδιακό. Και μετά έχουμε τον Βέλεθ, τον κεντρικό αμυντικό, τον ξέρουμε με την παρουσία του τα τελευταία δύο χρόνια στον Άρη. Και μετά έχουμε τους Ξαβιέ και Αϊτόρ.
Ναι.
Οι οποίοι δεν ξέρουμε.
Από που κρατάει σκούπια τους, ναι, και τι πουλιά πιάνουν, που λέει ο λόγος.
Τι έχουν να προσφέρουν.
Το σημαντικό βέβαια είναι ότι ο Μακέντα τελικά, ενώ έδειχναν ότι θα αποχωρήσει,
ναι,
αποφάσισε να παραμείνει.
Αυτό
στο
είναι, είναι καλό για τον Παναθηναϊκό.
Επίσης ο Σένκεφελντ στον ίδιο δρόμο βαδίζει και αυτός, παρά το γεγονός ότι ο μάνατζερ του φαίνεται να κλωτσάει λίγο στο ενδεχόμενο παραμονή, τελικά η επιθυμία του ισχύσε.
Είναι μια αξιόπιστη λύση και αυτή για τον Παναθηναϊκό. Πάντως μέχρι στιγμής τα φιλικά που έχει δώσει έχει προβληματίσει.
Ναι, ισχύει.
Ήττα από τη Λαμία πρόσφατα. Βέβαια ο Παναθηναϊκός είναι λογικό γιατί είναι μια τελείως καινούργια ομάδα.
Ήταν και με τον Όφη και με τη Λαμία τα φιλικά του Παναθηναϊκού. Ναι. Ειδικά με τη Λαμία ήταν απογοητευτικός, κάκιστος.
Εντάξει, είναι μια ομάδα τελείως καινούρια. Με καινούριο
προπονητή. Μαρκό δεν το υπολογίζω τώρα το φιλικό, ήταν προπόνηση.
Το Μαρκό είναι το Μαρκόπουλο, εγώ αυτή την απορία.
Το Μαρκό, αυτό είναι. Αυτό.
Γιατί το λένε Μαρκό και δεν το λένε Μαρκόπουλο.
Εντάξει, ξέρω.
Τι είναι, παραϋποκοριστικό.
Δεν μπορώ, δεν μπορώ να σου πω, ξέρω.
Τέλος πάντων. Εγώ στην αρχή νομίζω δεν είναι καμιά ξένη ομάδα.
Μαρκό. Όχι.
Μαρκό. Μαρκόπουλο.
Μαρκόπουλο.
Πείτε,
ναι,
το Μαρκόπουλο να συνεννοηθούμε. Μαρκό. Μπας περιπτώσει. Έλεγα ότι είναι πολύ καινούργια ομάδα ο Παναθηναϊκός και τα φιλικά αυτά τώρα δεν είναι ασφαλές δείγμα εξαγωγής συμπερασμάτων. Θα τον δούμε τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Εκεί θα δούμε τι πουλιά πιάνει ο κύριος Πογιάτος, ο οποίος δεν είναι κεφαλονίτης για όσους δεν γνωρίζετε, είναι Ισπανός. Μην μπερδευτείτε λίγο τις κατάληξεις του ονόματός του.
Δεν είναι από τα Πογιατέικα δηλαδή.
Όχι, είναι από την Ισπανία. Είναι...
Όχι, Πογιατάτα. Πογιατάτα.
Πογιατάτα, δεν ξέρω εγώ.
Σε άτα είναι η κατάληξη στα χωριά και στην Κεφαλονιά.
Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε.
Αυτά νομίζω δεν είναι και 57. Εντάξει, έχουμε και κάτι άλλο.
Δεν ξέρω.
Έχουμε και το Nations Link τώρα τις επόμενες ημέρες.
Έχουμε Κόσοβο και τι άλλο.
Και Σλοβενία.
Κόσοβο και Σλοβενία.
Βαλκανικές έτσι αναμετρήσεις για την Εθνική Ελλάδα.
Εθνική Κοσόβου, ωραίο.
Με το Φαντσίπ στον πάγκο.
Εντάξει, ο Φαντσίπ καλά το πάει. Το...
Εντάξει, ναι. Να δούμε πώς θα είναι και η εικόνα της Εθνικής.
Κάλεσε και Τζόλι.
Λογικό.
Βέβαια, μετά την εμφάνισή του. Με την Μπεσίκτας. Λοιπόν, σε άλλα νέα, δεν ψηφίστηκε η προκήρυξη του πρωταθλήματος Super League σήμερα. Αυτό που είπα πριν για τις, λόγω των 7 ομάδων που δεν έχουν τηλεοπτική στέγη. Και μένει να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την υπόθεση. Να δούμε τι θα γίνει με τον τελικό κυπέλου.
Με την τηλεδιάσκεψη που έκαναν αυτή την ώρα στην ΕΠΟ. Θα δούμε τι θα γίνει και εκεί.
Μέχρι στιγμής πάντως.
Για το αν θα πάρει και αναβολή το πρωτάθλημα ή όχι.
Είναι όλα στον αέρα αυτά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε τα προκληματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και πάλι καλά.
Πάντως μέχρι 4 Αυγούστου που ήταν η οδηγία της UEFA να ολοκληρωθεί σεζόν 2020 με το τελικό του κυπέλλου να γίνεται δηλαδή μέχρι τότε, έχει πάει για βρούβες. Εδώ πέρα είναι η Ελλάδα, δεν ισχύουν. Του Έλληνα ο τράχυλος διγόντως σηκώνει. 30 Αυγούστου σου λέει ο τελικός.
Να δούμε τι θα γίνει τελικά με αυτό, γιατί μήπως δεν γίνεται καθόλου στο τέλος, φοβάμαι. Έτσι, γιατί έχει καταντήσει ανέκδοτο καταρχάς.
Ναι.
Έχει χάσει τελείως το νόημά του. Ειδικά η απόφαση να παίξουν οι ομάδες με τα περσινά ρόστερ ήταν αστεία.
Και υποβαθμίζεται ο θεσμός περαιτέρω. Δηλαδή, εντάξει. Τέλος πάντων.
Αστείες.
Νομίζω ότι η δήλωση του Πέτρο Μαρτίνς ότι δείχνει την ανικανότητα των υπηρεσιακών παραγόντων στον ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πολύ έτσι εύστοχη.
Εντάξει, έχει και ο Ολυμπιακός βέβαια κάποιες ευθύνες για όλη αυτή τη. Τα πήγαινε έλα και τις υπαναχωρήσεις του.
Δεν είναι μόνο του Ολυμπιακού και η αστυνομία έπαιξε ρόλο. Πολλά έπαιξαν ρόλο.
Εντάξει. Έρχεται τώρα και το κρούσμα εκεί του Λοβέρα. Περαστικά να πούμε στο παιδί.
Το τρίτο κρούσμα της ομάδας.
Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός, αυτό το πω τώρα γιατί δεν κρατιέμαι, όλο αυτό το διάστημα η ΑΕΚ εδώ και 2 εβδομάδες έχει μαντρώσει ποδοσφαιριστές σε ένα ξενοδοχείο. Και είναι ξενοδοχείο, προπονητικό κέντρο, προπονητικό κέντρο, ξενοδοχείο. Με το πούλμαν της ομάδας δεν μπαίνει και δεν βγαίνει κανένας άλλος. Ολυμπιακός, παρότι είχε υποστεί το κρούσμα του Τζολάκη, άφησε τους ποδοσφαιριστές
και του Ρουμπέλ Σεμέδο.
Και του Σεμέδο, άφησε τους ποδοσφαιριστές εδώ και 15 μέρες να αλωνίζουν στην Αττική των 250 κρουσμάτων την Αθήνα, την ημέρα, ελεύθεροι.
Ναι.
Και πόσο μάλλον όταν είναι νέα παιδιά και με πάρα πολλά λεφτά, καμιά φορά και το αίσθημα ευθύνης πάει περίπατο. Συνεπώς έχει και μια έμεση ευθύνη Ολυμπιακός. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε εδώ πέρα. Θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε.
Την Παρασκευή νομίζω θα έχουμε εξελίξει ούτως ή άλλως.
Καλά να είμαστε εμείς και εσείς φυσικά.
Αναλύουμε το ραντεβού μας λοιπόν για την Παρασκευή στο τέλος της εβδομάδας στις 5 ώρα πάντα ίδια ώρα εδώ στο Webradio του
Πάμε. Έτσι ακριβώς, επιτροφή στην κανονικότητα. Και μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά, να προσέχετε και τα λέμε την Παρασκευή.
Γεια σας.
Yeah.